Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakı da axşam saat 11-dir. Xəbərləri mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Gəncədə məhbus acılıq aksiyası keçirir. Dünya Azərbaycanlarının xartiyası hazırlanır. Amerikanın qlobal güc mövqeyi qarşıdakı 10 illiklərdə zəifləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Dünya Azərbaycanlılarının xartiyası hazırlanır. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sənəd üzərində işə 20-yə qədər alimin cəlb olunduğunu bildirir. Xartiyada xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılar arasında siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvi birliyi əks etdirən prinsiplərin vahid konsepsiyası əksini tapmalıdır. Sənəd Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının dekabrın 18-də Bakıda keçiriləcək iclasında müzakirə olunacaq. Gəncədəki 2 saylı təcridxanada saxlanan Rafiq Rızayev 9 gündür ki, acılıq aksiyası keçirir. Məhbusun vəziyyəti ilə bağlı təcridxananın rəhbərliyi Penitensiar Xidmətə və Ədliyyə Nazirliyinə rəsmi xəbərdarlıq məktubu göndərib. Məhbusun bacısı Dilşad Rızayeva Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qardaşının səhhəti ilə bağlı nigaran olsalar da ona baş çəkməyə icazə verilmir. Gəncə şəhər 2 saylı təcridxananın rəisi Zahid Rızayev də məhbusun acılıq aksiyası keçirdiyini təsdiqləyir. Bildirir ki, hazırda acılıq aksiyası keçirən məhbus həkim nəzarətindədir. Rəis məhbusla görüşə icazə verilməməsinin də qanuna uyğun olduğunu bildirir. Dediyinə görə hökmün 20 günü tamam olmamış məhbusa ailəsi ilə görüşə icazə verilmir. 37 yaşlı Rafiq Rızayev xuliqanlıqda ittiham olunur, onu 4 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum eləyiblər. Məhbus bu cəzanın ədalətsiz olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Qarşıdakı 10 illiklərdə Birləşmiş Ştatların dünya üzrə dominantlığı aşağı inəcək. Bu barədə Amerika Kəşfiyyat Agentliyi son hesabatında bildirib. 2025-ci ilə qədərki dövrdə Qlobal Tendensiyalar adlı bu hesabat, onu qarşıdakı hansı çətinliklərin gözlədiyini xəbər vermək üçün yeni seçilən prezident Barack Obama üçün hazırlanıb. Hesabata görə Birləşmiş Ştatlar hələ də ən güclü dövlət kimi qalacaq, amma onun iqtisadi və hərbi sahədə imkanları xeyli daralacaq. Sənədə görə Çin və Hindistan ola bilər, bir də Rusiya və İran indikindən daha qüvvətli ola bilərlər. Bugün Ukrayna prezidenti hökumətə Rusiya ilə qaz borcu problemini həll etmək üçün göstəriş verib. Prezident Viktor Yushchenko bugün Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının iclasında baş nazir Yuliya Timoshenkonu borcun vaxtında ödənilməsinə çalışmamaqda ittiham eləyib.
Dəqiqə dəvə nazad vədəli zəyəv protesto.
Bir neçə gün əvvəl siz bəyan elədiniz ki, problem həll olunub. İndi siz 5 gün ərzində sübut eləməlisiniz ki, qaz problemi həll edilib. O cümlədən də istifadə edilmiş qazın haqqının ödənildiyini sübut eləməlisiniz. Ölkənin daxilində belə borclar yoxdur. Mənim indi baxdığım məlumatlara görə, ölkə daxilində vətəndaşlar istifadə edilən qazın 100-103%-nin haqqını ödəyib. Görün bu pul hanı?
Dünün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ukraynadan Rusiyanın qaz nəhəngi Qazpromu olan 2,4 milyard dollar borcunu təcili ödəməyi tələb edib. Ukraynanın dövlət enerji şirkətinin Neftogaz isə Qazproma borclu olmadığını bildirir. Neftogaz Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz alınmasına görə bir aralıq şirkətinə 1 milyard 200 milyon dollardan bir qədər artıq borclu olduqlarını bildirir. Rusiyanın ən uca binası iqtisadi böhran qurbanına çevrilir. Moskvada Avropanın ən hündür binasını tikən inşaatçılar İşi dayandırıblar. Onlar indiki kredit böhranının işi davam etdirməyə imkan vermədiyini deyirlər. Tikintisinə ötən il başlanan qüllənin hündürlüyü 600 metr olmalı idi. Tikintinin 2011-ci ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulurdu. Rusiya Dövlət Duması prezidentin və deputatların səlahiyyət müddətinin artılmasını 3-cü oxunuşda təsdiq edib. Konstitusiyaya dəyişiklik prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə, parlamentin səlahiyyət müddətinin isə 4 ildən 5 ilə çatdırılmasını nəzərdə tutur. Bugünlük bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Mən sizinlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişlərimiz axşam saat 8-də efirdə olmuş kontekst və dünyada yaşayan Azərbaycanlıların həyatından bəhs eləyən həmyerli verilişinin təkrarı ilə davam eləyir.
Müzik 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Moskva bəyannaməsindən sonra Dağlıq Qarabağ problemi Yerevanda müzakirəyə çıxıb, Bakıda yox. Niyə?
O işi məsuliyyəti bölüşsün. Əgər hansı bir qərar qəbul edilsə, mümkün qədər o məsuliyyəti geniş dairənin arasında paylaşsın. Bizdə isə buna ehtiyac yoxdur, çünki hakimiyyət tam insanı alıb Azərbaycanı. İstədiyi qərarı qəbul etdirəcək xalqı.
Bugün Beynəlxalq Televiziya günüdür.
Arada Rus kanallarından RT-yə baxıram, orada yaxşı bəlişlər olur. Bizim özümüzün yerli kanallarında demək olar ki, heç birinə baxmıram.
Jurnalistə hücum eləyəni polis buraxandan sonra indi də itirik. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Əvvəlcə bir sitat. Mənasız qarşı durma yerinə qarşılıqlı güzəştlərlə problemin həllinə bugün imkanlar yaranıb. Bunu Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Artur Baqdasaryan deyir. Dağlıq Qarabağ probleminin həllində müharibə variantını istisna eləyən Moskva bəyannaməsindən sonra Ermənistanda Qarabağ üzrə müzakirələr başlanıb. Ağla gələn bir izah odur ki, Prezident Sarkisyan güzəş məsələsində öz manevr imkanlarının sərhədini müəyyən eləmək istəyir. Ya da ki, güzəş də olsa bunun məsuliyyətini bölüşmək istəyir. Bəs Azərbaycanda niyə müzakirələr getmir? Hərçənd belə ölkə daxili müzakirə təklifi həm müxalifətdən, həm də hakimiyyətpərəstlərdən gəlir. Ya Azərbaycan rəhbərliyi heç bir güzəşdə getmək istəmir, onda Qarabağ problemi necə həll olunacaq? Ya da ki, bunu müzakirə eləməyə qarşıda siyasi qüvvə görmür. Bəs onda heç olmasa ictimai müzakirəyə niyə çıxarmır? Və yaxud da hakimiyyət doğrudan da bu problemi güzəşsiz həll edəcəyinə inanır. İlqar Rəsulun reportajı.
Ermənistan Prezidenti Seyir Sarkisyan noyabr 20-sində müxalifət partiyalarının liderləri ilə görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar danışıqlara dair fikir mübadiləsi aparılıb. Kütlə informasiya vasitələrinin bu barədə yaydığı məlumatlarda bildirilir ki, Sarkisyanın məqsədi Dağlıq Qarabağa dair qərarların verilməsində siyasi partiyaların rolunu artırmaq, eləcə də siyasi mühiti inkişaf etdirməkdir. Ermənistan prezidenti deyib ki, belə qarşılıqlı fikir mübadiləsi ölkə üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə vahid mövqenin formalaşması üçün zəruridir. Konfliktoloq Arif Yunus hesab edir ki, Ermənistanda Azərbaycanla müqayisədə ictimai rəy, siyasi qüvvələrin münasibəti müəyyən qədər nəzərə alınır. Sarkisyanın keçirdiyi görüşlər bir tərəfdən daxili problemlərə, cəmiyyətdəki müəyyən qüvvələrə hesablanmış diplomatik manevrdir. Digər tərəfdən isə qərbə bir siqnaldır ki, Ermənistan hansı güzəşlərə razı ola bilər, nədən sonra ölkədə problem yarana bilər. Yəni qərb anlayacaq ki, Ermənistanın mövqeyini yumşaltması üçün bir nəfərə yox, cəmiyyətə təzyiq etməlidir. Çünki Ermənistan Azərbaycanın sonda hansısa güzəşdə imza atacağına inanmır və bundan narahatdır.
Ona görə bütün bu manevrlər aparılır ki, sabah desinlər ki, bəs bax, mən Kəlbəcara razıyam qaytaraq, lakin də bəlkə. Yəni, o əslində inanmırlar ki, Azərbaycan tərəfi axırda qol çəkməyəcək.
Arif Yunus deyir ki, ümumiyyətlə, əgər hər hansı cəmiyyətdə ümummilli xarakter daşıyan məsələ müzakirəyə çıxarılmır, haqqında diskussiyalar açılmırsa, ya bu məsələ cəmiyyəti maraqlandırmır, ya da ölkədə avtoritar rejim hökm sürür. Üçüncü variant yoxdur. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, Ermənistanda Qarabağ məsələsi ümummilli məsələ, Azərbaycanda isə hakim zümrənin daxili işi sayılır. Hakimiyyət xalqı, siyasi partiyaları, vətəndaş cəmiyyətini Qarabağ məsələsindən kənarlaşdırıb. Çünki bu problemin hesabına daxildə və xaricdə öz niyyətini həyata keçirə bilir. Ancaq indiki halda Ermənistanda da müzakirə hakimiyyətin marağına hesablanıb.
O işi məsuliyyəti bölüşsün. Əgər hansı bir qərar qəbul edilsə, mümkün qədər o məsuliyyəti geniş dairənin arasında paylaşsın. Bizdə isə buna ehtiyac yoxdur, çünki hakimiyyət tam insanı alıb Azərbaycanı. İstədiyi qərarı qəbul etdirəcək xalqı.
Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Prezident Heydər Əliyevin vaxtında Milli Məclisdə Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsindən sonra Azərbaycan cəmiyyəti xeyli gücsüzləşib. Ona görə də indiki hakimiyyət xalqla məsləhətləşməyə zərurət görmür. Seyir Sarkisyan müzakirələr zamanı deyib ki, görüşlər qapalı keçiriləcək. Bu format görüşə qatılanların sərbəst iştirakına və fikirlərini ifadə etməsinə şərait yaradacaq. İctimai fəaliyyətdə də görüşdə səslənən fikirlərə toxunmaq olar, amma konkret ad çəkmədən. Azərbaycan parlamentində isə dəfələrlə buna oxşar, lakin daha sığortalanmış təkliflər səslənib. Yəni, müzakirə edək, həm də lazımdırsa heç kimə heç nə deməyək, amma lüzum görülməyib. Politoloq Vəfa Quluzadə də Dağlıq Qarabağ probleminin Azərbaycanda müzakirəsinə lüzum görmür. Deyir ki, Ermənistanın Qarabağ məsələsini müzakirə etməsi üçün səbəbi var. Çünki hazırda Rusiya Ermənistana təzyiq göstərir ki, Azərbaycanın 5 rayonunu boşaltsın və həmin rayonlara öz sülh məramlarının yerləşdirilməsinə razılıq versin və iki ölkə bu təkliflə Azərbaycana müraciət etsinlər. Ona görə də bu məsələ orada müzakirə mövzusudur. Azərbaycan üçün isə hələ ki müzakirəyə çıxarılması məsələ yoxdur. Azərbaycan müharibə etmək fikrində deyil ki, bu məsələni siyasi qüvvələrin və ya parlamentin müzakirəsinə çıxarsın.
Bu təslimçi təklifləri də bizim rəhbər dairələr xalqın müzakirəsinə çıxara bilməzlər. Birincisi, özləri bu təslimçi deməli təkliflərə razı deyillər. Əgər razı deyillərsə, bunun nəyini müzakirə etmək? Ona görə biz bunun müzakirəsini etmirik və etməyə ehtiyac da görmürük.
Vəfa Quluzadə əlavə eləyir ki, Serj Sarkisyan siyasi partiyaları yığıb demir ki, Qarabağı Azərbaycana veririk. Deyir, Qarabağı alırıq, amma filan şərtlərlə və bunlar müzakirə ediləsi məsələlərdir. Politoloqun sözlərinə görə 1999-cu ildə İstanbul sammit tərəfəsində ortada güzəşli bir sülh sazişi var idi. Ona görə də bu məsələ parlamentdə müzakirə olundu. Azərbaycan edilən indiki təkliflər isə ondan da pis təkliflərdir. Bax, müzakirəyə çıxarılmamasının da bir səbəbi bundan ibarətdir.
Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın təşəbbüsü əl almaq istəməsinə təbii ki, Qərb, o cümlədən Avropa Birliyi biganə qala bilməz. Xüsusilə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra. Avropa Birliyi deyir ki, o Azərbaycana çox məsələdə kömək eləyə bilər, ancaq Avropa Birliyinə gedən yola Azərbaycan reisləri özü düzməlidir. Avropa Birliyinin təbirini davam etdirsə, deyəsən Azərbaycan Avropa Birliyinə dəmir yoluna yox, piyada getmək istəyir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Avropa Birliyinə yaxınlaşma ölkəyə onun vətəndaşına nə verir? Məsələn, Azərbaycan vətəndaşının Avropa ölkələrinə viza məsələsi yüngülləşsə, bunun nəyə pisdir? Və yaxud Avropa Birliyi ölkələrində bio yanacaq yetişdirənə birlik dotasiya verir. Azərbaycan fermeri niyə almasın? Avropa Birliyinə yaxınlaşmaqda isə Azərbaycan Gürcüstandan və hətta Ermənistandan da deyəsən geri qalır. Hər halda Avropa Birliyi rəsmilərinin dediyindən belə məlum olur. Yoxsa Azərbaycan Avropa Birliyinə qaz satmaq istəyir, ancaq Avropanın söz azadlığı, demokratiya dəyərlərini istəmir. Brüsseldən Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Mesdames, Messieurs, nous arrivons à Bruxelles centrale. D'armes et nerfs, noyés comme un nid, Bruxelles centrale.
Brüsselin mərkəzində, qonşudakı Avropa Birliyinə getmək üçün Azərbaycan hökuməti gərək reisləri yoluna özü düşsün. Avropa Birliyi etiraf edir ki, qonşularına ona çatmaq üçün şərait yaradır, amma başqasının əvəzindən iş görə bilməz. Artıq Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasətini imzalamasından 2 il keçir. Bu layihəyə Azərbaycanla bir yerdə Gürcüstan və Ermənistan da imza atmışdılar.
The Georgians using their superior firepower to overwhelming effect.
Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi haqda xəbərlər yayılandan sonra regionun Avropa Birliyi üçün əhəmiyyəti xüsusilə artdı. Münaqişənin nizamlanmasında Avropa Birliyi mühüm rol oynamağa başladı. Regionun bir dövləti Gürcüstanın qərbi inteqrasiyası daha da sürətləndi. Avropa Birliyindəki mənbələr də deyirlər ki, şərq tərəfdaşlığı layihəsini sürətləndirən əsas səbəb Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi oldu. Gürcüstanla Ermənistan artıq Avropa Birliyi ilə azad ticarət zonasına daxil olmaq barədə müraciət ediblər. Azərbaycan bunu eləyə bilmir, çünki hələlik Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil. Bundan başqa, Brüsseldəki mənbənin verdiyi məlumata görə artıq rəsmi Yerevan Avropa Birliyinə müraciət edib ki, hökumətin idarə olunmasını yaxşılaşdırmaq üçün Ermənistana ekspert göndərsin. Demokratik islahatlara gəlincə, 2007-ci ildə qonşuluq siyasəti proqramının necə yerinə yetirilməsi haqda hesabatda Azərbaycan insan haqları söz azadlığı baxımından qonşularına nəzərən daha çox tənqid olunur. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Salananın sözcüsü Kristina Galla Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
We know that Azerbaijan... Bilirik ki, Azərbaycan demokratiya söz azadlığı ilə bağlı çox iş görməlidir. Medianın azad fəaliyyətinə imkan verilmədiyini eşidəndə biz çox narahat oluruq. Amma indiki halda biz hesab etmirik ki, sanksiya tipli təzyiqlər gündəlikdədir.
Kristina Galla, Antonio Missiroli, Avropa Siyasət Mərkəzinin təhlilçisi isə deyir ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı əsas marağı Nabukko layihəsinin reallaşması olardı. Çünki bu layihə Orta Asiya qazını Azərbaycandan da keçməklə Avropaya daşımaq üçün nəzərdə tutulur. Amma Missorelli deyir ki, Nabukko layihəsi hələlik gecikir. Ehtimal var ki, Kürdistandakı hadisələrdən sonra Nabukko ilə bağlı da vəziyyət dəyişsin.
My impression is that regiondakı ölkələr və şirkətlər çalışacaqlar ki, Rusiyanı da yanlarına alsınlar. Qazprom Nabukko-da birbaşa iştirak etməsə belə, ən azı Rusiyanı hansısa formada bu layihəyə bağlamağa və Nabukko-nu daha az Rusiya əleyhinə etməyə çalışacaqlar.
Amma Avropa Birliyinin rəsmiləri bütün hallarda bəyan edirlər ki, onlar Nabukko-nun reallaşmasını istəyirlər. Bu layihə reallaşsa, Azərbaycan öz nefti qazı başa çatandan sonra da regionda tranzit əhəmiyyətini saxlayacaq. Bu isə ölkənin təhlükəsizliyinə daha çox təminat deməkdir.
Mesdames, messieurs, nous arrivons à Bruxelles centrale. Darmus Neyren, why come on in Bruxelles centrale?
Avropa Birliyi isə qonşularının Brüsselə gəlib getməsini sürətləndirmək üçün yeni layihəyə başlayır. Şərq əməkdaşlığı layihəsi. Yeni layihə həm də yeni imkanlar deməkdir. Demokratik islahatlar, viza rejiminin sadələşməsi, azad ticarət zonasına qəbul və s. Bütün bunlardan faydalanmaq, Avropaya gəlib çıxmaq isə Azərbaycan hökumətinin özündən asılıdır.
Avropa ölkələrində 30 il əvvəl televiziya kanallarının sayı onlarla idi, indi 5000-dən çoxdur. BMT televiziyaların ictimai həyatda oynadığı artan rolu xüsusi qeyd eləmək üçün noyabrın 21-ni Beynəlxalq Televiziya Günü elan edib. Televiziya günü ilə bağlı Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq, sual belədir ki, PEK antennasından hansı xarici kanallara baxırlar?
Bəzən hərdən bir Türk kanallarına baxıram, amma ən çox Azərbaycan kanallarına baxıram.
Xarici kanallardan kanal deyə baxıram. Kanal 24 var deyəsə, ona baxıram. Türkiyənin söhbət Türkiyədən deyə də, yəni əsasən futbol kanallarını da belə deyə. Onlara baxıram, sonra Gürcüstanın arada kanallarına baxıram. Arada Rus kanallarına baxıram, RT-yə baxıram. Orada yaxşı bədlişlər olur. Bizim özümüzün yerli kanallarını demək olar ki, heç birinə baxmıram. Baxdığımdan ancaq bədii filmlər olanda baxıram, normal. Baxmamamın da səbəbi aydındır. Azərbaycan telekanalları bir mənalı mövqe tutur ona görə.
Hamısına baxırıq. İmkan dərəcəsində yanı geniş adamıya gəlirik ki, işte, ev eşi. Hamısına olur. Ama baxırıq, Türkiyənin də baxırıq. Görsən, İranın indi səsi də var. Yer gələndə ona da baxırıq. Yəni, bütün xəbərləri bilirik. Belə şeylərə baxırıq.
Xaricə baxmıram.
Ümumiyyətlə
baxmıram. Maraqım yoxdur.
Bilirsiniz, mən bütün kanallara baxıram. Amerika baxıram mən. TV News. Maraqlanıram da. Onların yaşayışı nətə, vəziyyətdə.
Xarici kanal birisi bizə göstərməyin. Şimdi bir öz kanallarında baxırıq. Anda Rusiyada bir Azərbaycan.
Saat 8-də evə gəlirəm. Mən hansısa baxa bilərəm. Vaxt olmur. Qızım. Yox, vaxtım olmur. Vaxt tapsam ancaq Rusiyaya baxa bilərəm.
Türkiyə. Mən heç bir kanalına baxmıram.
Rusiya baxarım. Rusiya maraqlı idi, o da bağlandı. Daha dolğun və yeni xəbərləri biraz da reallığa uyğun elə oradan görürüm. Bizimkilər ancaq şov xarakterli, hər nə mənə varsa şov xarakterli. Yəni, tərbiyəvi saman yolu idi, çox gözəldi. Tərbiyəvi əhəmiyyəti heç olmasa nəyəsə baxır xalq. Amma o özgə kanallarımız hamısı şov xarakterlidir, yəni reklam və şov xarakteri daşıyır. Mənə elə gəlir, telekanalların işi milləti xalqı maarifləndirməlidir, tərbiyə işinə baxmalıdır.
Bu, televiziya günü ilə bağlı Bakıda keçirdiyimiz sorğuydu. İndi isə mediada çalışanlara keçək. Polis jurnalistə baskın eləyəni buraxandan sonra indi də deyir ki, onu itirib tapa bilmir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Zərkala qəzetinin müxbiri İdrak Abbasovun evinə baskın eləyənlər kim olub? Dünənki verilişimizdə demişdik ki, jurnalist onun evinə basqın eləyənlərdən birini tutub, polisə aparıb, polis də həmin adamı buraxıb. Ancaq İdrak Abbasova şübhəli gələn o idi ki, həmin şəxs polis məntəqəsində yenə ona hücuma keçib və deyib ki, 3 il əvvəl onu reklam elədilər, qəhrəmana çevirdilər. Xatırladaq ki, 2005-ci ildə jurnalisti döymüşdülər. İndi polis həmin o buraxdığı basqınçını deyir ki, itirib. Aygün Muradxanlının reportajı.
Noyabrın 18-də Serkalı qəzetinin yazarı İdrak Abbasovun evinə basqın edən şəxs tapılmır. İdrak Abbasov deyir ki, bu açıq-aşkar sifarişli işdir. Evimə basqın edən şəxsi öz əlimlə polisə apardım. 3 saatdan sonra isə özümün və ailəmin həyatına təcavüz etməyə cəhd göstərən insanı azadlığa buraxdılar. İdrak Abbasov belə deyir.
Araşdırma nə ehtiyac var? Fakt adamı tutmuşuq, bunun şəklini də çəkmişik, özümüzdə şəkilləri də var. Polislə bizi nətər qarşılayıblar, güclə balayla necə ərizəni vermişik. Məsələyində hamısını audio zapisi də eləmişəm. Hamısını yazmışam, danışıqlarda, səslərdə, o adamın da səsləri var. Bu açıq baş vermiş hadisəyə görə də insanı götürüb buraxırlar ki, get. Belə şey olar, sonra da deyirlər ki, güya tapa bilmirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə polislərin İdrak Abbasovun evinə hücum edən şəxsi azad etmələri də qanunsuz məqam axtarmağın yersiz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə polislər o anda etməli olduqları işi görüblər.
Polislər tam qanuna hərəkət ediblər. Orada qanunsuz, əslində çox sənin vaxtından artıq saxlamaq qanunsuzluqdur. Yəni, bunlar onu eləməyirlər. Onlar qanundan müvafiq olaraq onun qanlarını götürdükdən sonra onu buraxırlar. Yəni, tədqiqat müddəti sadəcə bu adam yayınır. Buna baxmayaraq o tezliklə saxlanılır, məsuliyyətə cəlb olunur.
Əsəm əm, heç olmasa onun şəxsiyyətini müəyyən eləmək mümkün olubmu?
Olub, niyə olmuyor ki? Narazılıq əsası yoxdur, uzağa gedə bilməzdir.
Binəqədi polisinin 40-cı bölməsində də bildirirlər ki, jurnalistin bölməyə gətirdiyi şəxsin axtarışı davam edir. Hətta onun şəklini artıq axtarışda olan vətəndaşların qırmızı kitabına da daxil ediblər. Növbətçi polisi ünvanladığımız bölmədə olan şəxsi azad edib, sonradan onun şəklini axtarışda olanların siyahısına əlavə etmək peşəkarlığa nə dərəcədə uyğundur sualımıza isə tutarlı cavab ala bilmədik.
Vallahi araşdırıb vurulub kitaba vurmuşum. Vurulub kitabının şafalı tərəfə
İdrak Abbasov isə bugün faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib.
Başı baxdır, qənimət zahiri tuturlar, gecənin yarısı saat 1-də məhkəmə qururlar, haqqında həqiqət imkan tədbiri seçirlər, açıq aydın baskın etmiş, həyata təcavüz etmiş, insanı götürüb buraxırlar. Yəni, dezurni məhkəmə əgər o vaxt var etsə, qənimət haqqında qərar çıxada bilirdisə, bunun haqqında niyə çıxartmadılar, bunu buraxdılar? Yəni, deyir ki, biz 3 saatdan artıq saxlaya bilməziz, əlbəttə saxlaya bilməziz. Amma 3 saat ərzində bunu aparıb məhkəmə təhvil verərdiniz, məhkəmə qərar çıxardardı.
Jurnalist deyir ki, həmin şəxsin yenidən onun evinə baskın etməyəcəyinə əmin deyil. Yaxın günlərdə şəxsin tutulması mümkün olmasa, o təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün daha yuxarı instansiyalara müraciət etmək niyyətində olduğunu deyir.
Rusiyada isə jurnalistə əvvəlcədən xəbərdarlıq eləyirlər. Baş prokurorluq bu günlərdə mediaya xəbərdarlıq eləyib ki, maliyyə böhranından ehtiyatlı yazsınlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qlobal maliyyə böhranı Rusiyaya böyük ziyan vurur. Ancaq Rusiya mediası bunu deyə bilirmi? Rusiya iqtisadiyyatı haqda hazırda bütün real informasiyaları xarici media verir. Məsələn, son 3 ayda Rusiyadan 83 milyard dollar xarici kapital qaçıb. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Wall Street Journal qəzeti yazır ki, Vladimir Putin dünən Rusiyanın cari iqtisadi böhrandan daha güclü və daha yaxşı yarış qabiliyyətli çıxacağını deyib. Bəs Rusiya mətbuatına bu barədə xəbər verməyə icazə verərlərmi? Qəzet yazır ki, bir gün əvvəl Rusiya Baş Prokurorluğu media vasitələrini xəbərdarlıq edib ki, maliyyə böhranını ehtiyatla işıqlandırsınlar. Bu deməkdir ki, xəbər agentlikləri mövcud problemlərin olduğunu bildirə bilməsələr də, onlara vəziyyətin yaxşılaşması barədə xəbər vermələri üçün güclü təzyiqlər ediləcək. Prokurorluğun sözçüsü Interfax agentliyinə bildirib ki, onlar senzura tətbiq etmək niyyətində deyil, əksinə, media vasitələrinin etibarlı informasiya yaymaq barədə öhdəliklərini yada salmağa və onları maliyyə institutlarına informasiya hücumlarından çəkindirməyə çalışırlar. O deyib ki, bu məqsədlə media materiallarının daimi monitoringi zəruridir. Wall Street Journal yazır ki, bunlar Kremli qəzəbləndirə biləcək məsələlərə toxunmamağa çalışan ölkə mətbuatına daha bir zərbədir. Şübhə yox ki, cənab Putinin gələcək iqtisadi dirçəliş barədə fikirlərini, eləcə də ABŞ-dakı ipoteka böhranından Rusiyanın cari problemlərinin törəməsi barədə məqamlarını dövlət media vasitələrinin əksəriyyəti dərk edəcək. Amma yəqin ki, bu kontekstdə Rusiyanın az inkişaf etmiş maliyyə bazarları, özəl sektorunun əsasən xarici valyutada olan kreditləri, habilə enerji sektorundan böyük asıllığı kimi öz eyblərinə çox az diqqət veriləcək. Kremlində istəmirlər ki, ruslar istirablı Yeltsin dövrünə qayıdış barədə düşünsünlər, amma iqtisadi böhran yaşayan Rusiyanın sakinləri bu barədə baş səhifələrdə heç nə tapmadıqda, Pravda qəzetinin itaətkarcasına işıqlandırdığı daha köhnə dövrü xatırlaya bilər. New York Times qəzeti yazır ki, Barack Obamanın prezident seçkilərində qələbəsindən dərhal sonra Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev hədələyib ki, Birləşmiş Ştatlar Şərqi Avropada öz raketlərdə müdafiə sistemini yerləşdirərsə, Rusiya da Polşa ilə sərhəddə öz raketlərini yerləşdirər. Məqalənin müəllifi Katie Young'ın fikrincə, bu deməkdir ki, Kreml yeni soyuq müharibənin davamını istəyir. New York Times yazır ki, bundan 3 gün əvvəl dövlətin himayəsində olan Naş hərəkatı Amerikanın Halloween bayramı münasibəti ilə Moskvadakı ABŞ səfirliyi qarşısında etiraz nümayişi keçirib. 20 minə yaxın gənc Amerikanın qurbanları adı ilə üzərində o cümlədən Cənubi Osetiyada həlak olanların adları yazılan kodlarla nümayişə çıxmışdı. Orada nümayiş etdirilən həvəskar filmdə isə sərxoş George Bush lovğalanıb ki, Amerika dünyada nüfuzunu artırmaqdan ötürü iki dünya müharibəsini və Hitlerin hakimiyyəti gəlməsini təşkil edibmiş. Məqalədə deyilir ki, Rusiyada çox populyar olan rəyə görə Amerika əleyhinə meyillərin səbəbi ilk növbədə NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi və Şərqi Avropada ABŞ-ın raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planları kimi Rusiyanın təhlükəsizliyinə təhdid törədən hərəkətlərlə bağlıdır. Eyni zamanda isə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin keçmiş yüksək vəzifəli nümayəndəsi General Vladimir Dvorkin əmindir ki, sözü gedən iki amilin Rusiyaya heç bir hərbi təhlükəsi yoxdur. Məqalənin müəllifi Katie Young qeyd edir ki, soyuq müharibənin ikinci nəticəsində Rusiya özünü alçalmış hiss etsə də insan haqları fəali Yelena Bonnerin ifadəsinə görə Rusiyanı onun özündən başqa heç kim alçaltmayıb.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq, həftənin araşdırması dərmanlar. Vaxtı ilə bir dərman var idi, yəqin indi də var, İnsanovin. Bu, o vaxtki Səhiyyə Naziri, indiki tustaq, Əli İnsanovun adı ilə belə adlanmışdı. Azərbaycan alimlərinin hansı dərman ixtiraları var, onlar hansı ölkələrdə işlənir?
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Xaricdən gələn dərmanların saxtalığından şikayət edən Azərbaycanın dərman potensialı düşünüldüyündən genişdir. Bura təkcə daxili xammal zənginliyi yox, həm də elmi-texniki potensial da daxildir. Azərbaycanda nə qədər alimin dərman ixtirası var? Yəqin ki, yeganə böyük problem maliyyədədir. Dünyanın ən böyük farmasiv şirkətləri bir dərmanı düzəldib, sınaqdan çıxarıb, aptekdə satışa çatdırmağa 100 milyonlarla dollar xərcləyirlər. Səadət Akif qızının araşdırması.
Azərbaycan Tibbi Universitetinin Əczaçılıq Fakültəsinin 3-cü kursunda axılatlı tələbələrlə tanışıram. İstəyirəm biləm ki, onların arasında əczaçılıq elmi ilə məşğul olmaq, dünya əczaçılıq elminə töhfə vermək istəyənlər varmı?
Bunlar kimdə geniş tətbiq olunur?
Elçin Hacıyev cəsarətli çıxır. Deyir ki, təkcə dərmanların kimyəvi tərkibini öyrənmir. Həm də bitkilərin xəstələrini mənimsəyir ki, bəlkə yeni məlhəm icad edə bildi. Amma gələcəyin əczaçısı kimi onu spit adı ilə tanınan AIDS virusu maraqlandırır.
Əlbəttə ki, birinci qiç virusudur. Ona qarşı istəyərdim dərman forması hazırlayım.
Laboratoriya var mı?
Bunun üçün laboratoriya...
Maraqlanmışsa mı? Var mı yox, imkanlar Azərbaycanda?
Bizdə hələ yoxdur elə imkanlar.
Azərbaycan hələ dünya əczaçılıq elminə hansısa yeni adda, yeni tərkibdə məhlul tanıda bilməyib. Heç Sovet dövründə də Azərbaycanlı əczaçılara belə uğur nəsib olmayıb. Bunu Tibb Universitetinin əczaçılıq kimyası kafedrasının müdürü Profesor Hafiz Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə dərman kəşf etmək bir-iki günün və ya ayın işi deyil. Bunun üçün illərin gərgin zəhməti, sınağı lazımdır. Həm də müasir laboratoriya olmalıdır.
Maddi maddi texniki bazda danışırsınız. Elə cihazlar var ki, onların hər birinin qiyməti 500 milyondur.
Amma heç pul olsa da, necə deyərlər, yara sağalmazmış.
Məsələn, tək pulla deyil, axı kadr lazımdır. Vəsait tələbi, vəsaitlərə, laboratoriyalara, tədqiqat işlərinə hazırlıqlı kadrlar olmalıdır ki, bu işi görsünlər. Bazı olmalıdır. Rusiya kimi nəhəng dövlət ildə bir dənə birer substansiya verə bilmir. Bilirsiniz, nə qədər çətin məsələdir? Ixtırda bitki mənşəli de ekstrakt olar heç. Nano cövhər de olar. Əsas substansiyalar ki var müasir dərman vasitələri. Onu Türkiyə kimi dövlət de istehsal edə bilmirlər.
Professor Hafizə Əliyev deyir ki, onlar diqqəti əsasən dərman preparatlarının tərkibinin yoxlanılmasına yönəldiblər və bu yöndə də nailiyyətlərdən danışmaq olar. Yəni, yerli əczacı alimlərin dərman maddələrinin tərkibinin yoxlanmasında tədqiq etdiyi bir neçə üsul dünya tibb eliminin diqqətini çəkib və dərs vəsaitlərinə salınıb.
B6 vitamini var. B6 vitamininin yoxlanılması müxtəlif yüzlərlə onun dərman formulları var ki, onun tərkibində bud vardı. İndi vardı, yoxdur, yoxlamaq üçün nə qədərdir? Analiz o da. O usullarda ən əlverişlisi, səmərəlisi bizimdir. Dünyanın elə ölkəsi yox ki, oradan mənə müraciət edəyiblər usullara deyil.
Ölkədə əczacılıq elmi tədqiqat institutu olmasa da gələcəyin əczacıları xarici təcrübəni öyrənmək istəyirlər. İranlı tələbə Mehdi Vəlizadə deyir ki, əgər hökumət yerli əczacılıq sənayesinin inkişafını istəyirsə, tələbələr mütləq bu sahənin inkişaf etdiyi ölkələrə göndərilməlidir.
Dövlət tərəfindən bu tələbələr başqa ölkələrə də yollanırlar. Orada öyrənərlər, deyir, burada bir tane o sənaye, o inkişafatı burada da yaradırlar. O bizə ola bilsin İrana, ola bilsin Amerika'ya, ola bilsin İngiltere'ye yani yollamak lazımdır ki bu tür tələbələri, böyük tələbələri. Çünkü burada bu elmi, bu sənayeyi burada yani qabağa apararlar.
Əczacılıq fakültəsi dərman preparatlarının keyfiyyətinin yoxlanılması üsullarına diqqət yetirir. Amma heç yeni üsulların ixtirası üçün də mövcud laboratoriya şəraiti yetərincə müasir deyil. Mütəxəssislər deyirlər ki, yerli əczacılıq sənayesini inkişaf etdirmək həm də bu sahədə elmi tədqiqat işlərinin aparılması üçün mütləq hökumətin dəstəyi olmalıdır.
Danışmayanda vəziyyət yalnız pisləşir. Bunu Özbəkistanın insan haqları müdafiəçiləri deyirlər. Həbslər, işgəncələr bu Özbəkistanda insan haqları fəallarının taleyidir. Ancaq o da var ki, Avropaya səfərə gəlib burada qalmaq təklifi alan Özbəkistan fəalları yenə də öz ölkələrinə qayıtmaq əzmindədirlər. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Özbəkistanda insan haqları müdafiəçisi Mutabar Tocibayevanın həbsxanadan azad edilməsindən 6 aya yaxın vaxt keçir. Amma həbsxana həyatının qorxunç mənzərələri 45 yaşlı bu xanımı hələ də rahat buraxmır.
Məsəl üçün mənə hazır qamaqxana kirədi. Miyyəm dam olmasından əliyə bir əcayib...
Mən hələ də gecələr həbsxana həyatıma dair qorxunc yuxularla ayrılıram. Dincələ bilmirəm. Gecə yarısı qara qorxu içində ayrılıram. Başımı qoyub yatmaq istəyirəm. Yenə həmin vahiməli yuxular davam edir. Çünki həbsxanada qadın daim aç, daim təhqirlərlə üz-üzədir.
Daim aç, kəmsitilir.
Tocibayeva 2005-ci ildə hökumət əleyhinə mitingçilərə divan tutulmasına görə Prezident İslam Kərimovun hökumətini tənqid etmişdi. Bunun ardınca da onu həbs etdilər. Dediyinə görə 112 gün qaranlıq və soyuq otaqda tək saxlanıb, tezliklə xəstələnib. Tocibayevanı vergidən yayınma, böhtan atma, qanunsuz təşkilata üzv olma kimi 17 müxtəlif cinayətdə təqsirli bilərək 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdilər. Bu ilin iyununda isə azadlığa buraxılıb. Onun başına gələnləri uzun müddət həbsxanada qalmış onlarla başqa hüquq müdafiəçiləri də yaşayıb. Döyülmə, təzyiq, təhqir həbsxanada adi hal olub. Hüquq müdafiə fəallarının bir çoxuna məcburi şəkildə psixotrik maddələr də yer edilib. Parisdəki Sərəsiz Reportyorlar Təşkilatından Elza Vidal deyir ki, bu ölkədə hüquq müdafiəsi işi ilə məşğul olan adamlar sadəcə olaraq bu işin onların vəzifəsi olduğunu düşünən adi vətəndaşlardır.
And just consider themselves
Özbək hüquq müdafiəçiləri özlərini ölkələrində vəziyyəti dəyişmək üçün səsini qaldıran azad vətəndaşlar hesab edirlər.
Daha bir hüquq müdafiəçisi Azam Qurğunovu da tutub 10 il iş veriblər. İronik səslənsə də onun haqqında məhkəmə hökmü Avropa Birliyinin Özbəkistanda insan haqları sahəsində bəzi irəliləyişlər olduğunu deməsindən bircə gün sonra oxunub. Tocibayeva hökumətə tənqidlərinə görə hazırda həbsxanada saxlanan insanların işgəncələrə məruz qaldıqlarını bildirir. Deyir ki, heç vaxt həmin məhbuslara normal yemək verilmir. Həbsxanada yemək bir qayda olaraq qaynanmış yulaf və kələm şorbasıdır. Bəzən həbsxananın yeməkxanasının qarşısında çöldə saatlarla yağışın və qarın altında insanlar yemək gözləməli olurlar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
sabahınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosunun həm yerli verişidir. Bu verişdə daha çox xaricdəki həm yerlərimizin istirahətindən, asudə vaxtından danışacağıq. Bir də ki, Azərbaycanı hansı halda yada salmalarından, daha doğrusu, iqtisadi, siyasi, sosial cəhətdən Azərbaycandan daha irəli gedən ölkələrdə yaşayan bir çox həm yerlərimiz nə vaxt deyirlər ki, kaş indi Azərbaycanda olaydım. Bu sualla bağlı ilk həm söhbətim 2001-ci ildə Norveçdə yaşayan Məsuddur.
Olur, niyə olur bəs? Hər zaman olur. Hər bir zaman olur. Demək, insan həyatda belə hər hansı məsələ ilə əlaqədar bir külə çıxırsan və yaxud hər hansı bir hadisə qarşıya çıxır. O mənim şəxsən belədir həyatımda. O Azərbaycan elə bir ki, o bir gözümlə həmişə Azərbaycanı görürəm. Bir gözümlə burada Norveçdə keçən əhvalatı. Elə bir ki, hər hansı bir məsələ olanda da, istər bu mədəniyyət sahəsində olsun, istər adi elə gedirsən alış-verişdə və yaxud hər hansı bir dağa çıxırsan bir gəzməyə ondan sonra, bir mağazına gedirsən bir şey almağa, elə hamısında deyirsən orada belə olacaqdı, burada indi belədir, necə deyərlər. Azərbaycanda bu, təbiiyyətən bunun indi mənfi müsbət bir yönləri də var da. Elə şeylər var ki, burada hər nə qədər necə deyərlər, pozitiv olsa da, müsbət olsa da adamın ürəyinə yatmır. Elə Azərbaycandakı hər hansı bir çatışmayan bir cəhətlər olmuş olsa da adama o xoş gəlir. Amma o necə deyərlər, qanuna saygı deyək, qanuna hörmət deyək, o anlamda təbiətən adam qübdə yeyir bunlara ki, bizdə də belə olsaydı nə gözəl olardı.
Bəs belə deyək, nə vaxtsa Azərbaycanın problemi göstərilən bir vərdişindən, problemindən ötürü də darıxmaq olarmı? Məsələn, elə Norveçdə yaşayan birinin nə vaxtsa rüşvət verməyi də düşündüyü ola bilərmi? Elə bu sualı Məsuda vermişdim ki, həm söhbətim söhbəti tamam başqa məzraya apardı.
Valla, qoyub sizə belə bir şey deyim. Rüşvət, bu tür məsələlər hamısı məncə o iqtisadi quruluşdan əsas. Yəni, alt, o cəmiyyətin alt yapısından asılıb məncə. Yəni, o alt yapısı necə qurulubsa, düzgün qurulubsa, təbiiyyətən orada o. Bura, bu Norveç və yaxud Avropa ölkələrində kim desə ki, rüşvət yoxdur, məncə yalan deyil. Ancaq rüşvətin formaları var da. İndi bizdə elə apaçıq elə, keçirsən hara, işin var, qardaş, hörmətini elə keç. Amma burada onun özünə görə bir başqa bir, mən özüm burada, bu Norveçdə yaşadığım halda rüşvətin başqa formalarını çox belə yaxından da şahid olmuşam. Ondan sonra belə kim də desə ki, yoxdur, yalan deyil məncə. Ancaq bizdə Azərbaycanda bu məsələ daha bir, necə deyərlər, çox o geniş yayılma baxımından, ondan sonra bütün sahələri əhatə elədiyindən dahi bu gizlədəsli bir şeyimiz yoxdur burada. Ancaq məncə bu günbəgün bu yaxşılığa doğru getmək üçün bizdə o potensiyel də var. Yəni, əgər bu düzgün nəsə deyərlər, planlaşdırılmış halda programlar hazırlasalar, planlar hazırlasalar, məncə bu da bu ləkə bizim gözəl vətənimizdən silinib atıla bilər.
Sözsüz ki, Məsud Norveçdə də rüşvət var, korrupsiya var deyirsə, konkret misallar da çəkməsini istədim. Norveçlilər hansı hallarda rüşvət verirlər? Və ya Norveçdə rüşvət var deyəndə Məsud nəyi nəzərdə tutur?
Valla, misal üçün, Norveçdə bax, sən istəyirsən o rüşvət bu anlamda gəlir də. Birdən istəyirsən sən indi bizdə o başda deyirlər, ya pulu verirsən, ya tapşırılasan da, kimsə desə. Tapşırmaq, yəni o da elə birinin rüşvətdir də. Yəni, korrupsiyadır. Yəni, məsələn, birinin kimsə haradasa adamı var, ona zəng edir, alo, bu yanına plançəs çevirəcək, onu. Bu da qarşılıqlıdır. Yəni, hər iki tərəf elə bir-birini, o da onun adamına həmin münasibətlə yanaşır. Elə bir ki, Bakıda bir dənə, mən Sovet zamanında bir dənə veriliş var idi, mən baxırdım o zaman. Bir dənə bir karupka şirini belə götürür, verir bir-birinə, o ona verir, o müəllimə, müəllim aparır, müdür kimə fırlanır, axırda gəlir, çatır həmən valideynə. Elə burada da həmin kaydada. Yani bir de görsen sen işe istiysen düzelesen. İşe gidesen. Sen öyle böyle gidin de işe yok. Ama bir de sen tanışın oldu. Belli seni götürdü dedi. Ben bunu tanıyorum. Ne bileyim ne ne. Bakmayacak sen orada tutan ki hansı sahada senin senedin var veyahut sen ne kadar tecrübe sahasın, hansı bu sahada okumuşsan, okumamışsan. Bu böyle formal halde göz kesildirler. Ama tanış olmadığı sen çokları var burada. Adlarını gedirlər, dəyişdirirlər. Buralı ada, oxşar bir ad qoyurlar. Gedirlər, işə düzəlirlər. Mənim bu birinci adamı yaxından şəxsən tanıyıram. Yəni ki, buradadır. Bu da rüşvətin bir növüdür da. İndi bizdə o formada tam açıq. Burada gizli. Təbiətən indi buranın tutan götürürsən, istat oylu. Elə yetən bu neft şirkətlərinə elə bu zat verir. Ölkələrinə belə. Elə rüşvət verir. O İran qalma qalında, azadında. Bunlarda da var. İndi bizə deyirlər, bizdə biraz o dahi bizə ləkə gətirən səviyyəyə gətirib çıxardıq da.
Nəysə, rüşvət məsələsini burada qapayıb, keçdim əslində lap başdan soruşmaq istədiyim məsələyə. Azərbaycanlar Norveçdə necə dincəlir? Asudə vaxtlarını necə keçirirlər sualına?
Mən onu sizə deyim ki, bunu Azərbaycanlar hamısının bir formada, bir necə gözlə görmək düzgün olmazdı. Yəni Azərbaycanlılar, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar bu iki demək olar, bəlkə də üç kateqoriyaya bölmək olar. Bir sırası var ki, qabaqçadan çox-çoxdan qədim zamandan gəliblər Avropada, məsələn, əsasən Güney Azərbaycandan gələnlərdir. Onların həyatları da tabi hamısı necə deyirlər qaydasına düşüb. Elə bu cəmiyyətin özündə Avropada və yaxud Amerikada bunlar elə ümumi halda elə oradakı necə deyirlər bax gedib yaşam tərzləri nədir elə onlar da o cürdür. Yəni qaynayıb qavuşublar. Bu birisi qalan o iki hissəsi. Bir də var ki bu yeni gəlmiş gəlib ticarət üçün və yaxud hər hansı bir təhsil almaq üçün bunların ayrı bir müddətləri var. Özlərinə görə bir çətinlikləri olsa da hər halda bəlli bir məsələ üçün gəliblər. Bir sırasında vardı elə belə götürüblər canların ki, gəlsinlər yaşasınlar xaricdə, güya ki, xaricdə də böyük bir məsələ, imkanlar tapacaqlar. Təbiətən müəyyən adamlar başqa siyasi səbəblərə görə onlar da var. İndi bunların o kateqoriyalar deyim də fərqləndiyinə görə də bunların əyləncələri və yaxud bu hasudə vaxtlarını keçirməyə də təbiətən fərq edir. İmkanlar asılıdır. İmkanın olduğu halda burada istənilən yerdə gedib, istənilən tutaq ki, klublar olsun, sport klubları olsun və yaxud belə əyləncə klublarıdır, müəyyən o işlə əlaqədar bir kateqoriya bölünmüş bir klublardır. Hər bir müəssisə deyək və yaxud bir tip kateqoriyalı işlərə sahib olanlar budur. Bu mənim xüsusilə bu yaşadığım bu ölkədə bura çox necə deyirlər? Durğunluq ölkəli olduğuna belə məşhurdur da burada xüsusilə də qış aylarında özləri də həmişə deyirlər, bunların böyük bir depressiya keçirirlər, depresyon, qış, xüsusilə qış depresyonu. Ona görə ki, evdə qalmaq, evdə yaşamaq, elə demək olar ki, ev əyləncəsi də belə deyək. O asuda vaxtların çoxu elə evdə və yaxud qapalı bir yerlərdə. Ona görə ki, o təbiət o icazəni vermişsən, tutan ki, Bakıda olduğu kimi çıxasan çölə bir rahat bir bir gəzintiyə bir necə deyirlər bir təmiz havaya çox az yəni burada daim xüsusilə burada Norveçdə olduğum mənim yaşadığım şəhərdə yağış, qar necə deyirlər elə hamı bir balaca bir yer axtarır ki qaçsın tez içəri və bir dam altına.
Məsud xaricdə yaşayan həmyerlərimizi kateqoriyalara bölmüşkən Məsudun necə istirahət elədiyini aydınlaşdırmaq üçün onun özünü hansı kateqoriyaya aid elədiyini soruşmalı oldum.
Mən, valla, kateqoriya deyəndə mən bura məcbur olaraq gəlmişəm, belə deyim.
Neçənci ildə?
Mən 2001-ci ildə.
2001-ci ildə.
2001-ci ildə mən bura məcbur olaraq, yəni baxmayaraq dedim də mən burada qanun məsələsinə, azada, saygı, belə heç kəsin heç kəsin gözünü püfləməyə belə haqqı yoxdur burada. İstəyir belə buranın şahı olsun, istəyir buranın kim olur olsun, sənin haqqın, hüququn birdir. Mən qiddə edirəm həqiqətən bu. Ancaq vətənimi, Azərbaycanı mən belə necə deyim? Belə heç müqayisə ediləcək səviyyədə də dəyişir. Mən deyim ki, mən məsələn deyirəm ki, o yaxşıdır, yoxsa belə. Mütləq əli Azərbaycan yaxşıdır. Mən məcbur olaraq gəlmişəm bura. Baxmayaraq ki, dedim də, çox özlərinə görə gözəl ölkə yaradıblar. Xüsusilə hüquqi baxımından insanlar burada tam bərabər səviyyədə bir-birlərini, heç kəsin, necə deyirlər, haqqını tatdalaya bilməz. Bu, böyük bir məsələdir.
Nəysə, Məsud Narveçdə qoyuruq keçirik biraz Cənuba, Mərkəzi Avropaya və Mərkəzi Avropada, Almaniya, Çexiyada ilin hansı fəsli olduğundan asılı olmadan seçilən bir istirahət növündən danışacaq. Azərbaycanda çayxanaya getmək adəti varsa, çexlər, almanlar üçün də pivə ritualları var. Məsələn, Çexiyada Hospoda deyilən xüsusi barlar var ki, orada əsasən işdən sonra yığışıb söhbətləşməyə gəlirlər. Ümumiyyətlə, Avropada iş həftəsinin sonunda cümə günü axşamları bir yerə yığışıb dincəlmək, içmək dəbdir. Əlbəttə ki, qədərincə. İş həftəsinin stresini atıb, həftə sonundan normal, təmiz başına çıxmaq üçün müxtəlif qiymət kateqoriyalarında olan hospodalara az qala hər bir çex gedir. Elə həmkarım Diana İsayeva da pivə haqqında reportajı hazırlamaq üçün bu cür hospodalardan birinə baş çəkməli olmuşdur. Reportajı Cavanşir Ağmaliyev təqdim edir. İşdən sonra bir qədər pivə içə-içə insanlar istirahat edir. Problemlərini müzakirə edirlər. Pivə sevənlərin əksəriyyəti qərbdədir. Çexiya, Avstriya, Almaniya, Hollandiya və digər ölkələrdə. Orqanizmdə xoş yorğunluq yaradan bu içki adamları birləşdirir, dostluq mühiti yaradır. ABŞ-ın New York ştatında 1986-cı il iyun ayının 19-unda Doudsville adlı bir şəxs başı aşağı dayanaraq 2 litr pivəni 4 dəqiqə 49 saniyə içib. Əsl pivə sevənlər bəhsə hətta belə şeylərə də gedirlər. Pivənin yaxşı alınmasında xoş ovqatın öz rolu var.
Pivənin yaxşı alınması üçün birinci pivə pişirənin yaxşı əhval-ruhiyyəsi olmalıdır. İşini sevməlidir, təmizliyi sevməlidir. Pivə onda həm qəşəng alınır, həm dadlı alınır, həm də ki, lazımı effekti oradan ala bilirsən.
Bunu pivə pişirən Valeh Süleymanov deyir.
Düşəndə, bu istidə səhər axşam bişəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına.
Bakıda pivəni qadınlar da, kişilər də sevir. Pivə sevənlərin fikrincə ən yaxşı pivə çəllək pivəsidir. O zavodda istehsal edilən pivədən seçilir.
Sən eləsən, Yaltanın plajından olmaz. Sudan çıxan kimi özünü verirsən, o sənin yanına. Pivə nə pivə? Bir dəfə biz 12 quruşqa içdik.
Ağa 12 quruşqa.
Çexiyada pivə pişirmə evinin direktoru Aleš Dočkal bunu deyir.
Beer produce in these microbreweries.
Zavodda və əldə pişirilən pivələrin dadı fərqlənir. Lap mənim bişirdiyim çörəklə zavodda pişirilən çörəkdə olan fərq kimi. Biz çalışırıq ki, pivəni keçmişdən bizə qalan orijinal reseptə uyğun pişirək. Pivə süfrəyə 2 dərəcədə verilməlidir. İndi dəvrətçi hər kəs pivəni soyuq içmək istəyir. Amma bu düzgün deyil, çünki bu halda pivənin dadı, rəngi və qoxusu itir. Pivənin müxtəlif növləri var. Qəhvəyi, albalı, bananlı, yalnız əsl pivə sevərlər adi, yəni klassik, tünd, açıq və orta pivəyə üstünlük verirlər.
Bakının pivə barlarındakı müştərilər pivədən narazı deyirlər.
Məsələn, mən burada yalnız light içmişdim, bir də dark götmüşüm, bugün test elədim. Slivnoy pivə butul içindən çox fərqlənir.
Qara pivəyə üstünlük verir. Çünki bunların içində təbii olaraq hazırlanır. Bunların içində saxlayan maddələr yoxdur. Onlar zərərli olduğu üçün təbii olaraq hazırlanır.
İyisi bizə srednyi takoyu çıx.
Ya da normal pivə 16 krona, yəni 50 sentədir. Bizdə isə orayla müqayisədə pivə xeyli bahadır. Yerli pivənin şüşəsi 1 manatdır, yəni 1 dollardan artıqdır.
Bakı barlarının birində söhbətləşdiyim Valeh adlı pivə pişirənsə qiymətin bahalıq barədə bunları deyir.
Məhsullar qalxır, arpa qalxır, elektrik enerji qalxır,
suyun kıymeti kalkıyor. Buna göre biz de mecbur olup güvenin kıymetini kaldırmışız.
Ancak pahalılığına bakmayarak Bakı'da bu içkiye terabat var. Akşam vakti iş gününden sonra yerli barlar ve pivexanalar müşteriyle dolu olur. Pivə içməkdən söhbət düşübsə, bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, Mərkəzi Avropada necə pivə dəbdədirsə, İtaliya, İspanya, Fransa kimi ölkələrdə bizim çayxana çexlərin pivə mədəniyyətini şərab əvəz edir. Ancaq hər hansı bir hadisəni qeyd eləyəndə, yəni yuyanda, elə Çexiyada da hərdən şəraba üstünlük verirlər. Bu həftə Çexiyadakı Brno-dakı əmiyyərlərimiz də pivə yox, şərab içiblər. Nədənlərindən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Çexiyada Azərbaycan cazı çalınır. Konsertdə məqsəd yumaqdır. Azərbaycanda məşhur olan bir ifadə ilə desək, məsələn, necə ki, evi yumaq var, təzə maşını yumaq var, yəni yenilik münasibəti ilə qonaqlıq təşkil eləməkdir məqsəd, Brno şəhərində də Tünzali Ağayevanın konserti ilə bu yaxınlarda yaradılan bir təşkilatın yollar. Sualımız yarana bilər ki, bu nə təşkilatdır ki, ondan ötürü Bakıdan tanınmış bir müğənni və caz qrupu dəvət edilib. İlk baxışda adi bir təşkilatdır. Azərbaycan və Xəzər Araşdırmaları Mərkəzi.
Bura bizim bu boş kitabxanamızdır, indi buranı dolduracaq ancaq Xəzərə aid olan şeylər.
Eltay Dilbazi yeni yaradılan mərkəzin rəhbəridir. Deyir ki, mərkəzin rəflərini təkcə elmi kitablarla yox, həm də Azərbaycan incəsənəti haqqında kitablarla dolduracaqlar. Elmi mərkəz Azərbaycan səfirliyinin təşəbbüsü ilə Brno-dakı Masaryk Universitetinin sosial elmlər kafedrasında yaradılıb. Eltay da universitetin doktorantıdır. Tünzali Ağayevanın konsertindən bir saat əvvəl isə yeni elmi mərkəz ilk tədbirini başa çatdırdı. Xəzər dənizinin təhlükəsizliyi ilə bağlı konferans. Tədbirdə dünyanın tanınmış enerji şirkətlərinin nümayəndələri, ekspertlər, Çexiyadakı xarici səfirlər iştirak elədi. Brno-dakı elmi mərkəz Azərbaycan üçün niyə vacibdir? Əsas nə işlərlə məşğul olacaq? Bu haqda Çexiyadakı Azərbaycan səfiri Tahir Tağzadə danışır.
Birinci, əlbəttə ki, Azərbaycan barədə, Cənubi Qafqaz və Xəzəryanı regionu ümumiyyətlə və xüsusən də Azərbaycan barədə Çexiyada biliklərin genişləndirilməsi, Azərbaycanı nəinki enerji nöqteyi nəzərindən, əlbəttə ki, onun əhəmiyyəti çox böyükdür və Çexiya tərəfi üçün birinci rol oynayır, ən əsas rol oynayır. Amma bundan başqa Azərbaycan tarixi, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan musiqi, Azərbaycan incəsənəti, yəni bunların hamısının Çexiyanın geniş auditoriyasına çatdırılması. Bunlar.
Azərbaycan və Xəzər Araşdırmaları Mərkəzi aylıq bülleten də buraxacaq. Elmi mərkəz olsa da 3 aydan bir Brno-da Azərbaycan kinosu gecəsi keçirəcək və tədbirə dünya şöhrətli Azərbaycanlı kino dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov da dəvət ediləcək. Daha nə işlər görüləcəyini mərkəzin sədri Eltay Dilbazi danışır.
Əlbəttə bu elmi mərkəzdir. Yəni burada tələbələrə qrantlar ayırırıq. Yəni fikrimiz var, planımız var. Həmin qrantlar olacaq ən yaxşı məsələn Xəzər barəsində yazılan işə görə, elmi işə görə qrantlar veriləcək.
Bəs niyə elmi mərkəz Praqada yox, əyalət şəhəri olan Brno-da yaradılır? Səfir Tahir Dağzadə xatırladır ki, Brno şəhəri tələbələr şəhəridir. Şəhərdə yaşayan 360 min adamın 75 mini tələbədir, yəni hər 5 nəfərdən biri. Burada təkcə çexlər oxumur, dünyanın bir çox ölkələrindən oxumağa gələnlər var. Səfir deyir ki, gələcəyin ixtisaslı kadrlarında Azərbaycan haqqında biliklərin çox olması vacibdir. Bəs çexlərə Azərbaycan haqqında çex dilində danışan kifayət qədər mütəxəssis varmı?
Nəinki azərbaycanlı kadrlar, həmçinin də Çexiyanın özünün kadrları da var. Region üzrə mütəxəssisləri olan, Azərbaycan üzrə konkret olaraq mütəxəssisləri olan və bu mərkəzin fəaliyyətinin bir nəticəsi o olmalıdır ki, bunların sayı daha da artsın. Gələcəkdə biz bu mərkəzi, hələ ki bu arzudur, yəni, bu barədə biz ancaq ümumi şəkildə danışmışıq rektorla. Biz o imkana malik olaq ki, həmin mərkəzi biz kafedraya çevirək.
Söhbətimizin əvvəlində dedik ki, elmi mərkəz həm də Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyəcək. Hələ ki, Çexiyaya ən çox dəvət alan Tünzali Ağayeva və tanınmış cazmen Şahin Növrəsidir, amma Çexiyaya Azərbaycanın folklor qruplarını və başqa sənətçiləri də dəvət eləmək planları var.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz və salam. Bugünkü həm yerli verişi burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytadakı pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət demək imiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir ağac qırıqları, yıx, belə şey yox.
O dövlətdəkə bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çöldürəm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.